У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца еўрапейскі звяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк. У Ваўкавыску суд канфіскаваў маёмасць прадпрымальніка Мікалая Тухобіча. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студіі навінаў Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя не выканала абяцання да 31 снежня спыніць працу ядзернага рэактара ў Ёнбёне і адкрыта інфармаваць пра сваю ядзерную праграму. Пхэньян абяцаў закрыць рэактар да апошняга дня гэтага году ў адказ на эканамічную дапамогу і палітычнае прызнанне. Пытанне было вырашанае ў выніку перамоваў з удзелам 6 краін – Кітаю, США, Японіі, Расіі, Паўночнай і Паўдзённай Карэяў. Выбарчая камісія Пакістану ў аўторак вырашыць, ці будуць перанесеныя парламенцкія выбары, запланаваныя на 8 студзеня 2008 году. Сакратар камісіі паведаміў, што былі зробленыя запыты ў рэгіянальныя камісіі і да рэгіянальных уладаў адносна сітуацыі. Пытанне аб пераносе даты выбараў узнікла ў сувязі са смерцю ў выніку атакі тэрарыста лідаркі апазіцыі Беназір Бхута ў мінулы чацвер. Цяпер месца кіраўніка апазіцыйнай Пакістанскай народнай партыі заняў яе 19-гадовы сын. Яшчэ адзін лідар апазіцыі Пакістану Наваз Шарыф заявіў, што парламенцкія выбары ў краіне павінны адбыцца, як і планавалася 8 студзеня, нягледзячы на забойства Беназір Бхута. Афіцыйныя прадстаўнікі Афганістану заяўляюць, што 25 паліцыянтаў і вайскоўцаў былі забітыя па ўсёй краіне ў выніку сутычак з ваяўнікамі, якія могуць мець сувязь з Талібанам. 16 паліцыянтаў былі забітыя ў выніку атакі ісламскіх ваяўнікоў на пастарунак у правінцыі Кандагар. Кароль Гішпаніі Хуан Карлос у суправаджэнні міністра абароны Хозе Антонио Алонзо прыбыў з неспадзяваным візітам у Афганістан і наведаў 700 дыслакаваных у заходняй правінцыі гарад іспанскіх вайскоўцаў. З 2002 году у розных атаках і няшчасных здарэннях у Афганістане загінулі 24 іспанскія вайскоўцы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У пераднавагодні вечар старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суродзічаў.
Дарагія суродзічы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі жадаю вам шчасліва і прыемна спаткаць новы 2008 год. Жадаю, каб ён быў для кожнага з вас добрым і шчодрым. Жадаю ўсім вам добрага здароўя і задавалення ў вашым штодзённым жыцці. Жадаю і прашу Бога, каб даў нашаму народу свабоду, якою цешыцца бальшыня нашых суседзяў. У гэты святочны вечар мае думкі з палітвязнямі і ўсімі героямі, якія прадаўжаюць змаганне за лепшую будучыню свайго народу і за яго каштоўнасці. Жадаю ім сілаў і вытрываласці. Напярэдадні новага 2008 году хочу таксама першай павіншаваць вас з 90-мі ўгодкамі абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, ўгодкамі, якія беларусы ва ўсім свеце будуць годна адзначаць. 90 гадоў таму наш народ ужо быў абвесціў свету, што ён хоча жыць вольным між вольнымі народамі на гэтай зямлі. 90 гадоў найлепшыя сыны і дочкі нашага народу змагаюцца за свабоду. Ёсць чым ганарыцца. Мы заслужылі на яе. Веру, што яе здабудзем. Дык дай Божа, жыве Беларусь.
Гэта было навагодняе віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Сёння ў Менску каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі, які заявіў журналістам наступнае, цытую: Як тільки будуть уведені істотні для нашої економіки санкції, дык ми адреагуем вельми жорстко по всіх накірунках – у політиці, у економіці і у інших сферах. Перший, хто будзе вышпурнуты, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў. Канец цытаты. Пра што сведчыць пагроза Александра Лукашэнкі выслаць краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашыраць санкцыі супраць Беларусі? Ганна Соус пацікавілася меркаваннямі палітыкаў і палітолагаў.
У амбасаде Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі пакуль не каментуюць пагрозы Александра Лукашэнкі, аднак не выключаюць бліжэйшым часам адпаведнай заявы Дзярдэпартаменту ЗША. Лідар партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая ствараецца цяпер, Павел Севярынец, назваў заяву кіраўніка Беларусі безадказнай з дзяржаўнага гледзішча. Павел быў у складзе беларускай дэлегацыі, якая на пачатку снежня мела ў Вашынгтоне сустрэчы з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША.
Са Злучанымі Штатамі Амерыкі трэба сябраваць, супрацоўнічаць. Это зараз наймацнейшая краіна ў свеце, якая спавядае демократичные принципы. Краина с самой мощной экономикой. Вот такие выпады у адрес Злучаных Штатов, это в дипломатической сфере, это непримально. В державнической сфере это грубейшая политическая помылка. Таких помылок человек, который керует краиной, робить просто нельзя. Чем я натлумачиться? Крыўда на то, что не тебе примают на высоком державном уровне. С іншого боку, это сдается так просто. Попереджальный залп ведают у осяроди сегодняшнего белорусского керавництва, что Злучаныя Штаты паслядоўна праводзяць палітыку з гэтых санкцыяў, і што чакаюць наступныя крокі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які таксама быў у складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША, лічыць, што Александр Лукашэнка выбраў не найлепшы час для такіх пагрозаў на адрас Злучаных Штатаў.
2007 год беларускія ўлады не могуць заняць для сябе ў актыў. Ні ўнутры краіны, ні за межамі не было поспехаў, якімі можна было сёння ганарыцца. Заява ЗША мае больш палітычны і псіхалагічны змест, і Лукашэнка ведае, што над яе рэалізацыяй не вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы, але тут ёсць страх перад тэндэнцыяй, таму што калі да гэтых санкцый эканамічных далучыцца еўрапейскі звяз, то крызіс, пра які сёння гавораць многія аналітыкі, ён проста стане рэальнасцю. Сёння больш паловы нашай гандлю прыходзіцца якраз на еўрапейскі звяз. А вядома, што еўрапейскі звяз і ЗША маюць прыкладна аднолькавую стратэгію па Беларусі.
Палітолаг Владзімір Мацкевіч назваў заяву Александра Лукашэнкі беспадстаўнай.
Мне, па-першае, невядома ніякія рэальныя падставы для такой агрэсіўнай рэакцыі з боку прэзідэнта адной краіны ў бок другой краіны, тым больш, што гэта краіна пакуль нічога дрэннага Беларусі не зрабіла. Ніякай пагрозы сапраўды не нясе. Гэта беспадставовае выказванне Лукашэнкі. Яно звязанае хутчэй тым, што ўвесь гэты бок прайшоў як на шалях, як ваганне паміж тым, куды ўсё ж такі зарантаваць Беларусь, на захад ці на ўсход. Апошні візіт Пуціна ў нашу краіну нейкім чынам паўплываў на гэтыя шалі. Тое, што зараз гаворыць Лукашэнка, гэта аргумент у бок того, что коли Захад не навернется до Беларуси приязни, что он цалком знову переориентуется на российский накерунок.
Меркованием политиков и политологов цікавилася Ганна Соус. Ну а як ставятся звычайные люди до выказывания Александра Лукашенки? А пытание на Минских улицах провела Любовь Лунева.
Не дело американскому посольству вмешиваться во внутренние дела суверенной республики. Раскачивают общество. Кому это надо?
Очень стыдно за президента. Мне такое не нравится. За такое высказывание я против.
Не треба обуджувать этот конфликт. И он вельми радикальный человек. Да вот такой у нас есть. Я его воспринимаю как неизбежное зло.
Очень некорректно все это было сказано. В принципе, есть где-то правда, но очень некрасивыми словами.
По меньшей мере неэтично. Президент – это представитель нации. Он должен думать, что он говорит, взвешивать каждое слово. Не постфактум, а перед тем, как сказать. Не потом срочно извиняться, как было это уже много-много раз.
Я из России. Нас бы, наверное, так не сказали.
Не первый раз краснеем перед другими странами.
Так некорректно говорить первому лицу государства. Тем более, что посол – это женщина.
Бросать такими фразами не надо.
Конечно, очень некрасиво. Даже такие слова можно сказать по-нормальному, не так.
Комментировать высказывание того, кто сказал, что выкинет посла из страны – это дело психиатров.
Ну, очередная как бы попытка эскалации конфликта. Никакой коммуникации с его
Европы фактически не будет скоро. Ну, там, с Европой, со Штатами. Ну, это совершенно ненормально. То есть, это уже давно прошло. Ощущение того, что это маразм, да.
Ну, нельзя так поступать. Что плохого нам сделала Америка, в конце концов? Ну, ему обидно. А мы тут при чем? Стыдно. Стыдно за всех. За большую половину нашего населения.
С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрышинскую площадь Менску. Про гэта паведаміў сёння нашаму корэспандэнту старшыня аргкамітэту дзеля стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Суразмоўца сказаў, што акцыі пратэсту стануць адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Куда бы я на рынок не приехал, я уже на третьем рынке, да, вот сейчас. Везде идет только это обсуждение. Не к Новому году, а обсуждая то, что он сказал. Люди шокированы неприятными вот этими обращениями в отношении себя.
Виктор Горбачев заявляет, что от завтра на рынках у Беларуси распочинаются акции протесту.
В первые две недели, кто не сможет работать, уходит в отпуск, а 10-го все остается в силе на Октябрьской площади, без никаких заявлений, без ничего. И с 1 февраля в регионах забастовка республиканскую уже полностью.
Напередодні Александр Лукашенко заявил, что предпринимальники завозятся в Беларусь, шир спожив с третьих краинов и на льготных умовах по низких коштах, и тем самым, нібыта, цитую, угробили 1000 працовных месяцев. Это меркование экономист Лео Маргулин лечить спречным.
У меня складывается такое уражение, что нехто ему это одной ци убил, как кажут, по голову, что коли предпринимальники не будут возить товаров замежных, тогда белорусские предприемцы смогут вздохнуть полегкой и будут працевать на полную мощь. Это, я думаю, не так. Когда они працевали, они должны выраблять конкурентоздольную продукцию. А вот этого они не могут.
На сьогодні у Беларусі амаль 200 тысяч індивідуальных предпринимальников проігнорували президентский указ номер 760. Лукашенко мусил отступить. Он дав еще два месяца для переходу приватных гандляров у приватные унитарные предприемства. Эксперт Леонид Злотников каже, что держава має право регулировать деятельность приватного бизнеса. Але, со слову суразмовцы, улада в Беларуси не завсёды обыходится с приватниками справедливо.
Золотая середина у каждой державы проводится политика поддержки малого бизнеса. Вот эти мелкие предпринимальники, это той бульон, где нарождаются капиталы, которые потом идут в другие сферы. Тому и тут есть и интерес державы. Середина в том, как тем предпринимальникам, которые имеют ну, не больше там, десяток человек, наемных работников, у этих предпринимальников должны быть льготы. Можно оставить все так, как оно есть.
Так лечит экономист Леонид Злотников. Нагадаю, что указ номер 760, который примушает предпринимальников переходить на новую форму власности у приватные унитарные предприемства, а так само наймать на працу только свояков, выкликал у Беларуси хвалю протесту сярод предпринимальников. Вы на хвалях Радио Свобода. У передновогодний тиждень кількість автотранспорту і громадян, які скеровуються у іншої країни праз поміжні переходи Білорусі, істотно знизилися. Як констатують у Державному поміжному комітеті, у агульному вимірені гэты показник шмат з'ямаль на 20% менше, чим на початку снежня. Адкуль такий спад активності у традиційний пік туристичного сезону на каляди і Новий год, висвятляв Ігор Карней.
Кіраўніцтва Дзяржаўнага памежнага камітэту істотнае змяншэнне людскога і транспартнага патоку праз межы Беларусі тлумачыць пашырэннем шэнгенскай зоны, якое адбылося 21 снежня. У прэсавай службе ведамства агучылі статыстыку апошняга тыдня. Пачынаючы ад 22 снежня і да 29 уключна, колькасць грамадзянаў і транспарту на межах знізілася на 7,19% адпаведна, калі параўноўваць з папярэднім тыднем. Нагадаем, что 15 листопада 2007 года Европарламент ухвалил уваход у шенгенскую зону с 21 снежня 9 новых краинов – Чехии, Угорщины, Мальты, Польши, Словаччины, Словении, Эстонии, Литвы и Латвии. Сёлета на початку вересня гэтай державы долучились до шенгенской информационной системы полицейских звездок, якая мае на адмысловым контроле 17 миллионов записов про подозрённых особов. Вырашальным момантам стала цэнавая планка, усталяваная еўразвязам для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра за аднаразовую візу. Европейские структуры не хаваюць. Да формавання візавых коштаў наўпрост спрычынілася пазіцыя кіраўніцтва Беларусі, якое адмаўляецца выконваць рэкамендацыі Еўропы. У прыватнасці, не жадае забяспечыць у Беларусі свабоду слова, спыніць пераслед апазіцыі і вызваліць палітвязняў. Для параўнання, адзіная еўравіза для грамадзянаў Расіі і Украіны каштуе 35 еўра. Варта нагадаць, што да 21 снежня літоўскія візы для беларусаў каштавалі ўсяго 5 еўра, а Латвія ўвогуле афармляла іх бясплатна. Кіраўнік рэкламна-турыстычнага агенства «Эдельвейс» Іван Кобзік перакананы – новыя візавыя тарыфы істотна абмяжуюць міжнародныя паездкі беларусаў.
Да, кошту параўнальна з тыднёвым сярэднім заробкам беларуса даволі цяжка прызвычаецца і пацерпіць першую чаргу туры недарагія суседнія краіны, якія былі моцна папулярныя, тыя ж уікэнды ў прыбалтыйскіх краінах, у Літве найперш, наведанне аквапарку ў Польшчы. З іншага боку, перад турфірмамі адчыняюць магчымасці пабудоўваць камбінаваных тураў. Украіны далёка за межу першую чаргу аўтобусных тураў, калі можна фактычна ўсю Европу праехаць па адной візе, не трэба думаць, якая краіна ў Шэнгене, якая не куды можна заязджаць, якую трэба аб'язджаць. На першых парах будзе, канешне, спад, менавіта за кошт краін блізкіх, недарагіх, якія давалі асноўную масу выязнога турызма.
Слабым сцяжэннем можа быць тое, што, напэўна, каля амбасады ўжо будзе менш людзей, менш чэргі.
Каля амбасадаў больш Літвы, сапраўды, відаць, будзе менш. Каля французскай амбасады, якая непадалёк ад майго офіса, чергу апошнім часам я не бачыў. Канешне, перад уступленнем суседніх краін у Шэнген усе хацелі туды патрапіць, называецца, ў апошні раз, ці адчыніць нейкую нацыянальную візу, з'ездзіць на навагоднія святы, а потым, канешне, будзе ўжо не так.
Між тым, кіраўніцтва МЗС Беларусі яшчэ спадзяецца дачакацца рэакцыі Еўракамісіі на прапановы, зробленыя сёлета беларускім бокам. Афіцыйны Менск усё ж разлічвае пачаць перамовы з Захадам у справе лібералізацыі візавага рэжыму.
Перадаваў Ігар Карней. Нагадаем, што ўласна шэнгенскае пагадненне было падпісана яшчэ ў 85 годзе, але набыло моц толькі праз 10 гадоў у сакавіку 95 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ацэньваеце вынікі сыходзячага 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў.
Александр Вайтовіч, былы старшыня Савета Рэспублікі, называе год, які зараз на адыходзе, вызначальным для Беларусі.
Стала ясна, што нам трэба працаваць у эканоміцы па мадэлях другіх краін. І тая мадэль, якая ўвесь час рэкламавалася ў нас, яна нікуды не годная, і яна не зможа забяспечыць краіне нармальнае развіццё. Вось гэта стала ясна ў гэтым годзе 2007. І тое, што адбывалася, кажа пра гэта. Уладзе прыйшлося пачаць уже распрадажу маёмасці дзяржаўнай. Правда, робіцца гэта ўсё так вот нетранспарэнтна, робіцца гэта ўсё ўціхую, не аб'яўляюцца тэндары. Потым вось гэтая адмена ўсякіх датацый для насельніцтва, прытом такая татальная адмена, якой ні ў адной краіне ў нашай суседцы не было і няма. Вось гэта такія з'явы, якія адбыліся ў краіне, яны паказваюць, што працэсы праходзяць і яны не спыняцца.
Сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі адзначае, што сёлета дэмакратычныя сілы краіны змянілі фармат сваёй дзейнасці.
Дэмакратычныя сілы правялі дзве такіх, на мой погляд, цікавых акцый: еўрапейскі марш і сацыяльны марш, якія былі прысвечаны самым галоўным праблемам для Беларусі і грамадзян. Аднак ацаніць 2007 год, як той, які вызначаў лёс краіны, пакуль што рана. У 2008 годзе трэба будзе працаваць лепш. У 2008 годзе будуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Як людзі будуць рэагаваць на тое, што влада іх абсалютна ўжо не паважае і 10 разоў за апошні 2007 год гэта даказала. Ось гэта пытанне. Ці яны зноў будуць маўчаць і казаць, ці прыносіць з сабой вяроўку, ці яны будуць усё ж выказваць сваю пазіцыю і яе спрабаваць абараняць. Калі другое, то тады, я думаю, што нам удасца змяніць тэндэнцыю развіцця краіны на развіццё Беларусі як еўрапейскай самастойнай дзяржавы.
Сёлета Міністэрства юстыцыі Беларусі спыніла дзейнасць жаночай партыі «Надзея», а Верховны суд пакінуў гэты вердыкт у сіле. Але старшыня партыі Алена Яськова не лічыць 2007 год марным.
Партія «Надзея» як аб'єднання жінчин.
Партія «Надзея» як аб'єднання жанчын, як суб'єкт грамадскага палітычнага жыцця за гэты год адбылася. Мы ўдзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах і шмат чым дапамаглі нашым жанчынам. Вядома, непрыемна, што партыю неабгрунтавана зліквідавалі, але нашу палітычную дзейнасць, цяпер ужо як грамадзянак Рэспублікі Беларусь, гэта не спыніць. Мы будем ее протягивать разом с усими демократичными силами краины. У нас есть святая мета – будущее наших детей. И тому спыняться мы не можем.
Поэтому останавливаться мы не можем.
Виконавця обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович називає головною подією 2007 року Конгрес демократичних сил.
Він дозволив все-таки обозначити, скажімо так, ще одного суб'єкта політики в Білорусі. Це об'єднані демократичні сили. На Конгресі була прийнята стратегія, сьогодні є план, сьогодні є конкретні задачі. Я чекаю наступного года того, что все ж таки демократические силы, они запрацуют системно. Тем более, что все ж таки решение принято, что объединенные демократические силы будут удельничать у политической кампании выборы, я это подкресливаю. У яким формате, это уже другая справа, но будут активно удельничать.
Сказал в интервью «Свободе» Анатоль Лявкович. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У своїм новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодків Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрынец назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися Європейський Зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні предпримальники об'єстять страйк, а 10 студзеня вийдуть на Кастрычинську площу Менську. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашенко, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У передновогодній тиждень кількість громадянів, які скеровуються в інші країни праз поміжні переходи Білорусі, істотно знизилося. Керівництво Державного поміжного комітету тлумачить гэта поширенням шенгенської зони. У ефірі «Експертиза свободи». Чому напередодні Нового году Олександр Лукашенко виступив з погрозою, як він виказався, вишпурнуть з країни амбасадора Злучених Штатів? Які наступства може мати такий крок для офіційного Мінську, коли він справді буде зроблений? Гэтыя теми обмярковують політолог Андрей Федоров і доцент Московського інституту міжнародних зносинів Кирил Коктиш. Веде передачу Юра Дракохруст.
Чому Александр Лукашенко огучив погрозу видаліть з країни посла Злучених Штатів? Я нагадаю, що у ліпені на святкуванні Дня Республіки він уже обіцяв, що коли Злучені Штати введуть економічні санкції відносно Білорусі, то будуть прийняті самі жорсткі санкції у відказ відносно американських підприємств у Білорусі. Ну, як відомо, пізніше були введені санкції відносно білоруського концерну «Белнафтахім», тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага? Андрэй Фёдараў.
Я б сказаў, па-першае, што тады гэта былі абяцанні, я маю на ўвазе ліпень, чаканні таго, што адбудзецца. Калі адбылося вось гэта ўвядзенне санкцый супраць «Белнафтахіму», падлічылі, што, напэўна, ўсё ж яны не несуць такія вялікія страты і... Тому ніяких таких рашучих кроків відказ зроблено не було. Хоча, правда, не ведаю, наскільки вони можуть бути. Шмат у нас працює американських підприємств і колективів, як було заявлено під час виступлення у липні. Але недзе два тижні тому американський посол Карен Стюарт дала прес-конференцію, на якій заявила, що можуть бути протягнуті санкції супроти Білорусі економічної менавіта. І ось це, на мой погляд, уже викликало такое моцное раздражнение у белорусских уладов, тем более, что на пошним часом, как мы ведаем, наладились и снова, как бы там добрые стосунки с Россией. Вот это сукупность, на мой погляд, этих подей, как раз и привела до того, что Александр Лукашенко сгадал эти санкции и пресс-конференцию посла, и под уплывом опошних белорусско-российских подей он выказался таким жестким сыном.
Кирилл, ну вот уже Андрей и шмат инших белорусских аналитиков пропоновывают интерпретацию, что опынувшись под российским, так бы мовить, финансовым и политичным парасоном, Лукашенко вот так бы мовить, дал волю своим антиамериканским почуццям, помкнениям. Вы не сгодны с такой трактовкой?
Не зусім. Коли были достигнуты некие домовленности с россиянами, Гэта значыць, што Лукашэнка зараз атрымаў нейкі рэсурс уцягнуць Расію ў нейкую канфрантацыю з Захадам, каб зрабіць Беларусь больш неабходнай і аднавіць рэжым расійскіх датацый. Гэта адзін бок гульні, а другі бок гульні, што Лукашэнка такім чынам, фармальна застаючыся ў межах тых дамоўленасцей, якія там маглі быць дасягнуты, вось пачынае гэтыя ж дамоўленасці парушаць і пачынае быць нейкім цэнтрам прыцягнення для расійскага электарату. Гэта тое, што найменш пажадана было б з пункту гледжання сённяшніх расійскіх эліт, але гэта тое, што ён даволі добра умее рабіць. І, канешне ж, усе заходнія недамоўленасці, але ці тыя намеры, якія ў беларускага прэзідэнта маглі быць у адносінах да Захада, яны апынуліся менш прывабныя ці альбо з фінансавыя, або з палітычнага пункту гледжання, чым тая прастора, якую для сябе ён зараз убачыў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У ёй бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Андрэй, на ваш погляд, чаму Лукашэнка надаў вось сваім абвінавачваннем на адрас пасла такі, я б сказаў, асабісты характар? Александр Лукашэнка абвінаваціў спадарыню Сцюарт тым, што вот яна сустракаецца з апазіцыяй, што яна вось абвесціла пра магчымасць новых санкцый. Ну, усе ведаюць, што пасол чалавек паднівольны. Скажуць, скажам, расійскаму паслу Сурыкаву кожны дзень сустракацца з беларускай апазіцыяй, будзе сустракацца. Скажуць, спадарыні Сцюарт, не сустракацца ўвогуле, забыць пра існаванне беларускай апазіцыі, забудзе. І таму ўсё, што робіць кожны пасол, будь то Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, чаго заўгодна, гэта лінія адпаведнай краіны. І вось у гэтай сітуацыі, чаму такі, в прынцыпе, спрактыкаваны чалавек у палітыцы, як Александр Лукашэнка, прадставіў гэта як нібыта свой двубой з амерыканскім паслом?
Ну, мне падаецца, што, можа, ён вырашыў усё ж не паліць масты канчаткова, калі ўжо давялося б абвінавачваць прэзідэнта Злучаных Штатаў, бо рашэнне аб санкцыях прымае менавіта ён. І калі б беларускі кіраўнік выступіў жорстка супраць прэзідэнта Буша, гэта, магчыма, з ягонаму пункту гледжання было б занадта. Больш за тое, я ўжо казаў, што я не зусім упэўнены, што беларускі бок можа нешта зрабіць у адказ у эканамічным сэнсе, як гэта было паабяцана ў ліпені. І, магчыма, зараз толькі гэта і застаецца такая мера, як высылка пасла з краіны.
Я пачаў з таго, што калі спадарыня Сцюарт будзе выслана з Беларусі, это крок беспрэцэдэнтны. Ну, скажам так, амаль беспрэцэдэнтны. Тут спадарыня Сцюарт апынецца, так бы мовіць, у добрай кампаніі. Знакаміты амерыканскі палітолог Джордж Кеннан у 52-м годзе быў амерыканскім паслом у Маскве і быў таксама высланы, абвешчаны персонай нон-грата за тое, што параўна на жыццё ў антыамерыканскай атмасферы сталінскай Масквы з перыядам свайго нямецкага палону ў часы вайны. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая пагроза, ці будзе яна здзейсненая, а калі будзе, то што это азначае? Это азначае разрыў дыпламатычных адносінаў ці што? Кірыл?
Не, гэта ні ў якім разе не разрыў дыпламатычных адносінаў. І ўвогуле гэта здараецца ў дыпламатычнай практыцы. Гэта будзе, скажам так, прыпыненне дыпламатычных адносінаў, калі пасольства застаецца, але пасол не прысутнічае, ён можа не прысутнічаць на працягу года, на працягу двух гадоў. Вырашэнне аб тым, адчыняць у другі раз пасольства ці не, гэта будзе прымаць ўжо дзяржава праз пэўны тэрмін. Высылка пасла, ну, канешне ж, гэта пагроза, гэта дзеянне, якое не могуць не заўважыць і на якое не могуць не адрэагаваць. Гэта не высылка некага радавога супрацоўніка пасольства. З другога боку, калі казаць пра дыпламатычную практыку, як я ўжо сказаў, гэта не значыць спыненне і разрыў дыпламатычных адносінаў. Гэта нешта на мяжы.
Андрэй Фёдараў, а на ваш погляд, па-першае, наколькі ўсё ж такі рэальная эта пагроза, а па-другое, калі яна будзе зрэалізаваная, то што азначаюць яе наступствы, якімі яны могуць быць?
На контральнасці, ну, я не магу выключыць цалкам. Гэта, ведаючы эмацыйны характар беларускага кіраўніцтва, наколькі гэта верагодна, не ведаю. Я не ўпэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць вялікія магчымасці, каб нанесці моцны, вялікі эканамічны урон Беларусі. І таму тут жа было, такая перадумова была зроблена, што калі гэты значны страты будуць нанесены Беларусі ў выніку новых санкцый, тады гэта мера будзе прынятая. Вось я не зусім упэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць такія магчымасці.
магчымасці. Таму я не ведаю, ці адбудзецца гэта ці не, але я яшчэ раз кажу, не выключаю такую магчымасць. Калі гэта адбудзецца, ну што ж, тады, напэўна, мы пачуем шмат жорсткіх заяваў з абодвух бакоў. Сапраўды, наўрад ці будуць перарваныя дыпламатычныя адносіны. Але, канешне, нічога добрага з гэтага не вынікае. Тут яшчэ шмат што будзе залежаць ад таго, як будзе паводзіць сябе партнёр Злучаных Штатаў Еўрапейскі Звяз, ці падтрымае ён у такім выпадку сваіх калегаў па трансатлантычнай супольнасці, ці будзе праводзіць значна больш мяккую палітыку. Вось у гэтым яшчэ вялікае пытанне.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Юра Дракахруст.
У Мінску 20:30. У праскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Злучаныя Штаты заклікалі ўладу Пакістану выразна назваць дату парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейзі адзначыў, што Вашынгтон выказваецца за тое, каб выбары адбыліся, як і раней планавалася, 8 студзеня. Выбарчая камісія Пакістану ў аўторак мае вырашыць, ці выбары будуць перанесеныя. Пытанне аб пераносе даты выбараў узнікла ў сувязі са смерцю ў выніку атакі тэрарыста лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта ў мінулы чацвер. Туркменістан спыніў пастаўкі газу ў Іран з прычыны дэфіцыту паліва на ўнутраным рынку. Звычайна Туркменістан пастаўляў Ірану да 23 мільёнаў кубаметраў газу ў дзень, аднак у апошнія дні з прычыны павелічэння ўнутранага спажывання пастаўкі скараціліся і нарэшце былі цалкам спыненыя. Іранскія СМІ мяркуюць, што Туркменістан хоча падвысіць для Ірану цану на газ. Дагэтуль невызначаны час аднаўлення перамоваў Еўразвязу Ірану адносна іранскай ядзернай праграмы. Апошні раз сустрэча з кіраўніком замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьерам Салянам і адказным за перамовы ў ядзерным пытанні з боку Ірану Джалілі Саедам адбылася пры канцы лістапада ў Лондане. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сваім навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў БНР быў для беларусам годам свабоды. Святлана Алексіевіч перадала дэмакратычным актывістам Гомеля некалькі дзясяткаў камплетаў сваіх кніг. Як паведаміў рэгіянальны каардынатар Аргкамітэту руху за свабоду Уладзімір Кацора, акцыя была прымеркаваная да новага году. У якасці падарункаў кнігі былі раздадзеныя прадстаўнікам дэмсілаў абласнога і раённага цэнтраў. У 2007 годзе ніякага паляпшэння ў галіне свабоды СМІ не адбылося, лічаць рэдактары беларускіх недзяржаўных выданняў. Рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк адзначыў арышт накладаў ягонай газеты, а таксама «Народнай волі» і пазоў Мікалая Чархінца да газеты «Новы час». Павел Сяверынец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца Еўразвяз. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Далей вы пачуеце перадачу, прысвечаную дасягненням і страце Радыё Свабода ў 2007 годзе, а таксама выніковую перадачу «Званкі на свабоду». Але спачатку навіна з Ваўкавыску. Тут напярэдадні новага году адбыўся суд, які вызначыў, што з супольнай маёмасці сям'і прадпрымальніка Аўтуховіча належыць прадпрымальніку, а што ягонай жонцы Алені, і вырашыў канфіскаваць мужаву частку. Гэта спатрэбілася дзеля таго, каб спагнаць штраф, які ўваходзіць у склад пакарання ваўкавыскага прадпрымальніка. 7 ліпеня 6 года Мікалая Аўтуховіча зняволілі на 3,5 гады, абвінаваціўшы ў неўплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. Цяпер паводле новага судовага рашэння будуць канфіскаваныя 13 таксовак, кватэры і 2 склады. Сужэнству, аднак, пакінулі дом, які належыць ім разам. У зняволенага засталася таксама аўтабаза, палова ягоных таксовак і адзін асобны будынак. Агулам спагнаць належыць больш за 350 мільёнаў рублёў. Цягам 2007 года беларуская служба «Радіо Свабода» надалей актыўна развівалася. Мы удасканальвалі эфір, выдавалі кнігі і мультымедыйныя дыскі з нашымі перадачамі, а ў самым канцы года быў запушчаны новы вэб-сайт беларускай свабоды. Не абышлося сёлета без цяжкіх стратаў. Пра дасягненні страту «Радіо Свабоды» ў 2007 годзе Сергей Шупа.
Які быў 2007 год для беларускай свабоды? Пра гэта я спытаўся ў майго калегі, а да нядаўняга часу дырэктара беларускай службы «Радіо Свабода» Александра Лукашука.
Галоўная якасць радыёжурналіста – гэта здольнасць казаць коротка. Але пра цэлы год, хіба так, гэта быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнэту свабоды.
Гаварыў Александр Лукашук, які ад кастрычніка 2007 году займае пасаду галоўнага рэдактара «Радіо Свабода» «Радіо Свабодная Еўропа». Дарэчы, заняцце нашым калегам гэтай высокай пасады мы бясспрэчна таксама можам лічыць адным з дасягненняў беларускай службы за гэты год. Да таго, чаму 2007 год мы лічым годам слухача, мы вернемся трошкі пазней, а зараз пра новае ў нашай працы за мінулы год. Паводле статыстыкі, найбольшую цікавасць слухачоў і наведнікаў сайту прыцягнула асвятленне жывых падзеяў, перадусім масавых акцыяў апазіцыі, Дня волі, дзядоў, восеньскіх маршаў. Гэтыя падзеі шырока асвятляліся ў радыёэфіры і на сайце свабода.орг. Сёлета мы далей развівалі комплекснае асвятленне ўсімі магчымымі сродкамі – онлайн-рэпартажы, фотагалерэі, відэафрагменты, аўдыёрэпартажы на сайце паза эфірным часам, аўдыёслайды. Дарэчы, апошняе аўдыёслайды было сёлетняй навінкай і ўяўляе сабою спалучэнне радыёрэпартажу і слайд-шоу.
Я зараз у натоўпе, бо фактычна немагчыма рухацца. Каля 100 монаўцаў на вялікай хуткасці выцягваюць людзей з плошчы. Тут побач Александр Міленкевіч і дэпутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Міленкевіча. І вельмі цесна людзей выхопліваюць з натоўпу некаторых. Але рухацца...
Не дзявайце, не мігу!
Люди с тобой, не делайте ни мигу.
Не делайте ни мигу. Не делайте ни мигу. Не делайте ни мигу.
Так з месца падзеяў у Дзень волі перадавала Ганна Соўч. І яе голас наведнікі сайту свабода.орг маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе, задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. Дарэчы, беларуская служба была першай на «Радіо Свабода», хто выкарыстоўваў шырокі мультымедыйны падыход да асвятлення жывых падзеяў. І сёлета мы нават атрымалі прыз «Радіо Свабода» за выдатнае дасягненне ў мультымедыйнай канвергенцыі ў намінацыі «Найлепшы камандны праект канвергенцыі». Ну, калі перакласці гэта на нармальную мову, за наватарскі сінтэз усіх наяўных радыё і інтэрнэт-сродкаў.
The award for outstanding convergence project by a unit or team goes to the Belarus service.
Гэтак беларускай службе сёлета ўручалі прыз «Радіо Свабода» за мультымедыйнасць. Наступнае нашае дасягненне зноў сведчыць пра тое, што «Радіо Свабода» – это ўжо не толькі радыё, это больш, чым радыё. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка Свабоды 21 стагоддзе». Сёлета ў серыі выйшлі тры кнігі – «Імёны Свабоды» Владзіміра Арлова, альбом «Сямейны» Вінцэся Мудрова і зборнік «Плошча», прысвечаны менскім падзеям вясны 2006 году.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты-беларусісты пасля разгону намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну мовчання. Я вдячний людям на площі і вокруг яє за ейфорію і ентузіазм 19-20-го, коли з тебе пір безпідставний, як здавалося б, логіці, але абсолютно підставний, як здавалося серцю, оптимізм.
Це був голос поета Андрія Хадановича з презентації книги «Площа у Мєнську». Нагадаю, у серії «Бібліотека Свободи. 21 століття» уже вийшло 12 книг. Їх можна згрузити у форматі PDF з нашого сайту «Свобода.орг». І ще один видавецький проєкт, гэтым разам мультимедійний, а не книжний, хоч гаворка йде про літературу. Твори 50 авторів «Ночной читанки» літературної рубрики програми «Ночная свобода» у авторському читанні вийшли на адмисловим компакт-диску разом з біографіями і фотоздымками творців.
Свобода. Йой і вночі не до сну. Боїться пільне проспать світання. Одно, що може випростити спину. Себе дозволить парабчанкой пані, бо небом брої на її спине, і проситься на увагу дол спокою, свободу стома з мроком ахине, а моє сподів зорною ракою, подданниця і опякунка дня, нещадно нищить кайданы і краты, і слухає ночная тишиня, як остиваюсь рыцарські латы.
Свой верш у нашій ночной читанці читав Ригор Бородулін. Александр Лукашук назвав 2007 год годом слухача. І сапраўды ми паспрабавалі максимально використати фактор зворотної сувязі. Да традиційних відов сувязі – лістов і званков на свободу – апошнім часом додаліся і все ширей використовуються лісти електронної пошти, смс-повідомленні, а апошнім часом – коментари до наших матеріалів на сайті. У конце года узровень зворотной сувязи досягнул, можно сказать, апогею. И теперь каждый тыдень с нами супрацовничает громадский редактор, якого мы обираем сирот наших слухачов. Громадский редактор обирает темы для осветления, сочит за нашими материалами и комментует их на протягу тыдня. А у пятницу целая полгодина нашего эфиру формуется цалком на пропановах громадского редактора.
На кожному кроку я гэта бачу, як люди всього бояться. Не ведаю, як ми дійшли до такого. Кожний тримається за свой кусок хліба, за те, що у них є. Люди думають не об тим, каб більш отримати свобод, більш, я не ведаю, вийти на новий узровень життя. Наогул люди тільки озадачені тим, каб не стратити те, що є. Розумієте?
Это была Ирина Казулина, жонка политвязня Александра Казулина, активистка руху змагання супраць раку грудзей и наш перший громадский редактор. На протягу всього году активно развивался наш сайт «Свобода.орг». Про некоторые новинки я уже казал. Отзначу особенно наш летний фотоконкурс «Моя Беларусь», на який было дослано больше за 1000 фотоздымков, и лепшие из них регулярно з'являлися на сайте и адмыслово оглядаліся фотографом Валером Дранчуком. И вось под конец году, 10 снежня, отбылася важная подія. Нагадаю, что 9 годов тому, 10 снежня 1998 года, у Международный день правов человека почал працавать сайт Белорусской службы Радио Свобода. Дарэчы, это один из первых сайтов сярод службы нашего радио. И черговую годовину мы сёлета отзначили переходом на новый дизайн. За 9-годовую историю это уже четвертая версия сайта Свобода.орг. Сярод новинок – новый дизайн, навигация, принципы функционирования, махчимость комментовать и обмерковывать материалы, новые темы и рубрики, особный раздел громадской журналистики, расклад радиопередачов, блоги супрацовников нашего радио и наших гостей, больше фото, больше видео, на агул больше интерактивности. На великий жаль, радость из усіх наших досягнений, про которые я сегодня рассказывал, не может с нами разделить наш наймолодейший коллега Уладя Катковский, который минулыми годами сам немало причинился до наших поспехов. Сёлета в травні, проспавши 11 месяцев у глубокой коме после автомобильной аварии, он прочнулся, але не у нашим, а, махчимо, в неким іншим свете. Это была наша найтяжейшая страта у 2007 году, якую навряд ли будет махчимо не компенсовать. Уладя Катковский научил нас одной надзвичайно важной речи – полноценно жить и шукать счастья каждый день, каждую хвилину, каждый момент нашего життя, не откладаючи ничего напосля. Чего я и жадаю всем слухачам «Свободы» у новом 2008 году.
Про досягнення и страту Радио «Свобода» у 2007 году рассказывал Сергей Шупа. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У своїм новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х у годку Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрынец назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубейшою політичною помилкою. Анатоль Лебецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися Європейський Зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні предпримальники обіцяють страйк, а 10 студзеня вийдуть на Кастрычинскую площу Менску. Это будет отказом на новые заявы Александра Лукашенко, який пообіцяв ліквідувати так званий ільготний режим у сфері дробного бізнесу. У передновогодний тиждень кількість громадян, которые скеровываются в другие страны через помежные переходы Беларуси, істотно снизилась. Керівництво Державного помежного комитета тлумачить это поширением шенгенской зоны. Виниковая передача «Звонки на свободу» прогучить у нашем эфире после обвестки.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежаванья.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки «Свободы».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
Адрес «Свободы».
А теперь у эфира «Звонки на свободу». Это выпуск выниковой программы «Звонки на свободу», присвященной праце «Радио Свобода». Тягом усяго 2007 года мы отримливали телефонование, у яких слухачи хвалили и критиковали нашу працу, делились идеями и робили за уваги. Передачу подрихтовал Егор Майорчик.
У огляде телефонаванняў за 2007 год слухачы выказваюцца пра працу Радыё Свабода.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны, якія мы чуем ад вас. Так, упершыню ад Радыё Свабода мы даведаліся аб павелічэнні кошту на энерганосьбіты. Але чаму вы маўчыце пра касмічныя цэны на хлеб? У нас у Барановичах некоторые гатунки хлеба у гэтым годзе за буханку уже перевалили за доляр.
До каких пор вы будете унижать нас, оскорблять? Как вам не стыдно? Лукашенко был, будет и будет, а вам тоже хана придет.
Вы льете грязь на прекрасных людей, белорусов. Это очень стыдно с вашей стороны. Нам неприятно слушать то, что ваши активисты творят на белорусской земле. Беларусь свободна без вас.
Вельми дякуем вам за оперативное, правдивое информование нас про подею нашей краине и за межами. Ни разу за гэты час я не почула у передачи хусни. Усе передачи потребные и цікавые. Так тримать далей.
Уважаемая Свобода, до каких вы пор будете оскорблять правительство и Лукашенко?
Слушаю вашу передачу почти каждый день. Настолько ж вы уже надоели этими своими передачами. У вас же тема только одна. Оскорбить, унизить президента, унизить, оскорбить народ свой.
Господа, вы хотите нас, людей, нас обмануть? Да никогда вам в жизни не удастся.
Низкий поклон вам, Радио Свобода. Лукашисты ганьбят вас за то, что вы передаете правду.
Це з України, з Донецька дзвонить Володимир Володимирович. Я красно дякую для Радіо Свобода, що вона дала можливість мені слухати білоруську студію Радіо Свободи. Я підтримую всі демократичні сили Білорусі. Бажаю вам щастя. Живе Білорусь. Донецьк, Україна.
Рано утром сон народа будет Радіо Свобода. А Бакунчик і майорчик включат правди телефончик. І пойдуть дзвінки народа, всі услышать голос свой. И враги свободы тоже. Лукашенко все доложит. Тот от ярости подскочит и прикажет заглушить. Не нужна народу правда. Пусть живет, как может он. Будет мой до смерти трон. Мне Ермошина поможет.
Более 10 лет вы извергаете злобу. Черните президента и народ, который его избирает.
Вас люди не любят. Вы говорите обо что? Не чапайте вы нашего президента, мы его выбрали. Вы всех нас ображаете. Вы не пускаете в эфир тех людей, которые против вас говорят.
Я очень вами довольна. Передача очень конструктивная и толковая. Продолжайте в том же духе.
Я послушал ваше радио и хочу сказать, что очень много приписываете себе славы.
Профессийное кредо «Радио Свобода». Мы только информуем, вы снова робят слухачи, дає свой плен. Подтвержденным тому, опошние телефонания наших слухачов, которые ранее были прихильниками режиму, но зараз это зусім інший подход людей. У своих звонках они зусім інші думки выказывают. Это приемно.
Позволь, Свобода, дорогая, задать себе мне свой вопрос. Для всех доступная, простая, ни перед кем не задираешь нос. Ты на вопрос даешь ответы, и нас ты слышишь день и ночь. Тебе известны все секреты, стремишься в горе всем помочь.
Коли вы кончите одно и то же говорить, лють всякую грязь, неужели вам не соромно?
Мое мнение, в эфир мы пустили только его часть. А что касается Джорджа Буша и ООН, вы проигнорировали. Вот она, ваша справедливость и свобода. Вы защищаете типичный фашизм и диктатуру и постоянно черните нашего президента.
Сегодняшнюю утреннюю программу я прослухал, то, что сегодня почув. Да это не то, что хороство нейка. Тандем ваш, который вывели там, кажется, Андарук и Лена Краткевич. Так ваш тандем, как фигурное катание. Так натхненно и так ладно вы вели свою программу эту сегодня раницой.
По поводу программы «Скоблы. Дома литераторов». Покиньте вы в спокое этот политический аспект в культуры. Ну, нельзя делить культуру на наших и ваших.
Я иногда слышу вашу радиопередачу, и они на самом деле разрушают наш белорусский народ. Вы и ваша радио «Свобода» подрываете экономику, подрываете все. Мы должны подниматься сами, и чтобы нам никто не мешал, ни Россия, ни США, ни тем более вы. Если бы нам не были козни, и оттуда, и оттуда, нам надо спокойно работать, мы бы нормально жили.
Ви слухаєте винікову передачу «Дзвінки на свободу».
Народ говорить про свободу. Тема огляду телефонуванняў за 2007 год. Яны раяць, дзеляцца за увагамі, критикують і спрачаюцца адно с адным про свободу.
Ви
слишком много отвлекаетесь на непопулярную тематику. Больше уделяйте внимание экономическим проблемам, потому что сегодня остановка накаляется экономическая. Не надо вот эти поездки по деревням, поют, стихи сочиняют.
Ось поцікавився, що ви тут даєте в ночной свободі. Ось з тяжкістю дослухав уривки з сапсованої ляльки. Ну, звичайна болбатня. В четвертому-п'ятому класі діти б написали такое. Ну, звісно, там своя закваска є, але це звичайна болбатня. Ось Олександр Помідоров, знову ти грукат. Не ведаю, чи слухає вас хто-небудь в цей час.
Слишком много программ на Радио Свобода посвящается персоне диктатора Белоруссии. От такого большого внимания к себе белорусский диктатор цветет и пахнет. Для диктатора главное, что о нем не забывают. Руководителем, президентом державы называют. Такое впечатление, что Радио Свобода тоже работает на белорусского диктатора.
Вы что там, долбанулись все? Одно и то же. Гундосите и гундосите. КДБ и КДБ. Газ и газ. Соберите всю свою банду и политику. Помогите убрать зерно.
Ваша рада слухает, так это сплошные варианты. Только Скигота, Лаенко и Лямонт. И все. Коли у нас будет президент, у нас нормальный президент. Это у вас головы такие ненормальные.
Радио Свободу ён назваў органам Конгресса США. Але што цікава, ён прагна слухае Свободу і нават тэлефануе. А гэта азначае, што ўсё-такі яму інфармацыі з дзяржаўных СМІ не хапае.
У выніковай праграме «Званкі на Свободу» народ гаворыць пра Радио Свабода.
Слухаю я ваша американская Радио Свабода, і ў мяне ўзнікае абурэнне. Ну, чего вы так злуетесь на нашу Беларусь? Ваши программы, ну, это все злость, злость и злость.
Коли слухаешь мартиролог свободы, стискается сердце. И короткое слово ведучего – расстреляны. Это как стрел и у нашей души. За что катовали, мучили? За то, что працевали, думали, любили эту землю, хотели жить по правде. Я запомнила слово из моего деда про большевизм у Заходней Беларуси после 1939 года. Человечья кровь не пропадая. С годами зрозумела по-соправдному болючий сенс этих слов.
Послухала пражский акцент. Добро людям сбоку давать свои умозаключения. Они сами добро ведают, у каких умовах працюет наша оппозиция. Она оплеванная, она разневаженная. Уладные структуры постараются постоянно унизить и показать никчемность нашей оппозиции.
На развітанне нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Прагучала выніковая перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за 2007 год падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, на шинквалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
От 18 годины наши передачи звучат на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
О 20 године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шануйныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.